Pouke Božjih ljudi. Pažnji čitalaca nudi se ovdje odlomak iz knjige istaknutog jerarha Ruske crkve, mitropolita Venjamina Fečenkova, Božji ljudi, posvećene svjedočanstvima o ličnim susretima vladike Venjamina sa svetima njegovoga vremena, osobito njegove kasne mladosti. Držeći se pravila da je pohvala također vrsta preuznošanja nad onim koga hvališ, svoja svjedočanstva vladika Venjamin ispisuje mirnim, ali u isto vrijeme iskrenim i upečatljivim tonom dubokog doživljaja. U odlomku koji slijedi, reč je o manastiru Optini pustinji, o optinskim žiteljima, o udivljujućem duhu koji je vlada u ovoj obitelji početkom ovoga vijeka. A sada pređimo na zapise naših uspomena. Razumije se da one ne obuhvataju sve strane manastirskog života. Ne govore o podvižničkoj muci inoka koja je ostala poznata samo njima, njihovim duhovnicima i samome Bogu. Govorit ću samo o istaknutim ličnostima i svjetlim pojavama u Optini. Naravno da će takav opis biti jednostran. Pravilno je jednom primijetio moj prijatelj i kolega arhimandrit Jovan Rajev, koji je rano umro od tuberkuloze, da ja sličnim opisivanjem uvodim čitaoce, a prije toga slušaoce u neku vrstu zablude. On je tada naveo ovako poređenje. Kada čovjek posmatra livadu ili cvjećnjak sa površja odozgo, ovi mu izgledaju divni sa svojim cvjetovima i svježim zelenilom. A kada spusti pogled dublje, on vidi golu stabljiku s grančicama. Ali ni tu nije još izvor života, nego je dublje u zemlji gdje kvrgavi i vijugavi korijenovi u tami traže hranu za divne listove i cvjetiće. Tu ipak u zemlji više ničeg divnog za pogled nema. Naprotiv, nema ljepote, a ima blata. Tu gmižu i raznorazni crvi i čak podgrizaju i uništavaju korijen, a sa korijenom venu i ginu i listići i cvjetići. Tako i monaštvo, govorio je otac Jovan, i ono je posmatrano njegovim u svojim uzletima, s polja divno, dok je sam podvig inočki i težak i prolazi kroz svakakvu nečistotu. A monaški život u velikom dijelu predstavlja krsnu borbu sa grehovnim strastima. A to ti, govorio mi je prijatelj, u svojim kazivanjima ne pokazuješ. Sve je sasvim tačno, ali zar se i u žitijama svetih ne opisuju velikim dijelom svijetle pojave iz njihovog života i naročiti podvizi? A o borbi sa grijehom ne pominje se, obično kratko i usput. I gotovo nikad se o njoj ne govori podrobno. Izuzetak je samo žitija Svete Marije Egipćanke, koja se od smradnih grijehova svojih Božjom pomoći vinula do angeloplodne čistote i savršenstva. Ali i to opisivači ističu, da je takvo detaljisanje iznuđeno željom da primjerom takvog preobraženjem grešnice utješe i ukrepe slabomoćne u očajanju sklone podvižnike u svijetu i manastirima. Tako se ni mi nećemo zadržati na tamnim stranama, to nije poučno, a one su nam kod drugih ljudi i nepoznate. Uostalom, gdje bude potrebno, bit će riječi i o tome. Čitaocu je potrebno i korisno da ne zaboravlja da uzvišenosti i svetlosti ugodnika Božjih prethodi i prati je kao saputnik duhovna borba, ponekad nimalo laka i nimalo lijepa. Otac Anatolije Potapov. Nakon 2-3 dana moga života u manastiru, Optinom se pronije vijest da dolazi čudotvorna ikona Kaluške Majke Božje, slavi se 2. septembra. U naznačeno vrijeme, mnogi monasi i bogomolci izašli su u susret svetoj ikoni po šumskom putu i prihvativši je pošli natrag u manastir pojući molitve. Odjednom vidim kako iz naše gomile neki izlaze na povorke i žurno grabe nekud desno. Kroz nekoliko trenutaka tamo se već sakupila velika masa naroda koji je u gusto zbijenom krugu okružio nešto i nekoga. Iz prostora doznalosti i ja se tamo uputih. U čemu je stvar? Da bi se ovako makar i za kratko ostavila Presveta Bogorodica, morao je postojati neki naročiti razlog. Probivši se malo bliže središtu gomile, vidje da svi s ganutljivom ljubavlju i srećno se usmehujući gledaju nekog sićušnog monaha sa kamilavkom i prosedom, neraščešljanom i velikom bradom. I on se također svima pomalo osmjehivao. Ljudi su nastojali da od njega uzmu blagoslov. Vidio sam kako se oko tog malenog starčića sve tako svjetlelo i radovalo. Tako mila djeca sreću svoju rođenu majku. Ko je to? Pitam nekoga do sebe. Baćuška Anatolije, umiljato odgovori ovaj, čudeći se ipak moje neupućenosti. O starcu sam ja slušao, ali još nijesam imao prilike da ga sretnem lično, a za to nijesam imao ni osobitu potrebu, nijesam tada za njega imao nikakvih pitanja. A sada se pojavilo pitanje o njemu samome. Sveti čovjek je isto tako čudo Božje kao i ikona, samo što je čudo opipljivije. Svetitelj je samo obraz, lik Božji ovaploćen u čovjeku. Kao i u ikoni, u svetim ljudima prisutan je sam Bog svojom blagodaću. I tu i tamo Bog nas privlači k sebi svojim darovima radosti, utješenja, milosrđa, duhovne svjetlosti. Kao što se Spasitelj sa Mojsijem Ilijom javio na tavoru učenicima u blagodatnoj nestvorenoj svjetlosti i kao što je tada Petar uzviknuo: Gospode, dobro nam je ovdje biti. Tako i kroz svete ljude ta ista preobraženska svjetlost i svijetli i grije. A ponekad, kako je to nejednom bio slučaj sa svetim Serafimom Sarovskim, ona se projavljuje i u vidljivoj, mada i neprirodnoj svjetlosti. Tako je bilo i sada. Kroz baćušku, kakve li nježne i poštovanjem natopljene riječi, svjetlilo je sunce pravde, Hristos Bog naš. I ljudi su se na tome suncu grijali i tješili se njegovom svjetlošću. Prisjetih se i riječi apostola Pavla o hrišćanima. Zar vi ne znate da ste hram Božiji i da Duh Božiji živi u vama? I drugog njegovog iskaza, da je svaki hrišćanin dužan da izrasta u obraz savršeni i mjeru rasta punoće Hristove. Eto kakva je visota zadata hrišćaninu, sam Bogu čovjek Hristos. To nije drznoverje, gramzivost i nemogućnoga, već zapovijest i naredba Spasiteljeva, data u posljednjoj besjedi njegovoj. Ako me neko ljubi, riječ moju držaše, i otac moj ljubit će njega, i k njemu ćemo doći, i u njemu ćemo se nastaniti. To je cilj i zadatak hrišćanskog života. Opštenje sa Bogom kroz blagodat Svetoga Duha u svetotajinskom krilu crkve njegove. Kada taj cilj dostignu oblagodaćeni ljudi, počinju da izlivaju svoju, to jest Božju svjetlost, i na druge. Bože, kako su po tebi, tobom veliki, veliki, kako su za druge neizrecivi, važni sveti ljudi. U životu sam imao prilike da srećem i takozvane velike, u svjetovnom smislu, ljude. Ali njihovu veličinu ja nikada nijesam osjetio. Ljudi kao ljudi obični. A evo sada mi se desilo da stanem pred sveta i ja sam jasno i osjetio njihovu stvarnu veličinu. To su ljudi neobični. A ponekad vam je kraj njih i strašno, kako sam imao priliku da to jednom snažno doživim tokom sasluživanja sa ocem Jovanom Kronštanskim. Tako nam postaje jasno zašto proslavljamo svete, zašto ih izobražavamo na ikonama i klanjamo im se do zemlje i cijelivamo ih. Oni su uistinu dostojni toga. Shvativo tako postaje i to zašto mi po hramovima kadimo ne samo ikone Spasitelja, Bogorodice i svetih, nego i uopšte hrišćane. Čineći to, mi pritom činimo poklonjenje i ukazujemo poštovanje samome Bogu koji se projavljuje u svojim slikama, obrazima, ikonama i ljudima. Svaki hrišćanin treba da biva slika, obraz Boga. Jednom sam upitao nekog starca, kako se uopšte treba odnositi prema čovjeku? S poštovanjem, odgovorio je on. Ja sam se začudio njegovim riječima. Zato što je čovjek obraz Božji, odgovorio je on. Kada se taj obraz u čovjeku vaspostavi, tada ga ljudi poštuju. Adamu su se u raju povinovale čak i zvijeri. O tome nam svjedoče i žitije svetog Jerasima Jordanskog i Serafima Sarovskog. Trepte pred njima i bijesi, demoni, raduju im se neobožitelji. Kada se presveta Bogomajka sa svetim Petrom i Jovanom javila svetom Serafimu, ona je ovima rekla: On je od našega roda. Od toga roda bio je baćuška Anatolije. koliko se samo radosti, ljubavi i nežnosti izlivalo sa njegovog lica na sve koji su ga gledali u Optinskoj šumi na sunčanom proplanku toga dana. Muž i žena. A evo jedne njegove pouke, jednog savjeta starčevog. Bio sam dobio pismo od jednog svoga prijatelja i druga sa akademije, sveštenika oca Aleksandra B. iz Samarske gubernije, o njegovom razlazu sa ženom. A kako je on kao djevojku voljeo, čitava naša generacija znala je za nju, tako je dobra i prekrasna bila ona. I tako oni su se vjenčali. Otac Aleksandar je dobio parohiju u radničkom rajonu grada. Bilo je potrebno izgraditi hram. Mladi, pun ideja, sveštenik sa ljubavlju i poletom prihvatio se toga dijela. Izgradnja je napredovala brzo. Izgledalo je da je sve dobro. Ali eto jada za Matušku. Njen baćuška počeo da zakašnjava na obed. Matuška je time nezadovoljna. Jelo se ili ohladilo, ili prekuvalo i prepržilo. I vrijeme uzelo od propada. A i drugih poslova vezanih za domaćinstvo ima i djeca su se pojavila. I ogorčena žena počinje da ropće i žalila se na takav besporedak i rastrojstvo života. I šta je još važnije, ona umjesto pređašnje ljubavi počinje da gaji srdnju na muža. Porodica se raspada. Baćuška se pred njom pravda. Ta ja nisam bilo gdje, nego u crkvenoj građevini. Ali to Matušku ne umiruje. Začinje se porodična rasprava, vazda bolna i štetna. Na kraju Matuška jednom prilikom odlučno kaže suprugu. Ako ne izmijeniš život, otići ću natrag k roditeljima. I upravo u tome trenutku bio sam razmijenio pisma sa ocem Aleksandrom. Saznavši da idem u Optinu, ispričao mi je svu svoju nevolju i zamoli da odem k ocu Anatoliju i zatražim starčev savjet o tome šta da radi. Čemu da da prvenstvo, hramu ili supruzi? Otišao sam u keliju k baćuški. On je primao pretežno hrišćane koji su živjeli u svijetu, a monasi su išli drugom starcu, ocu Nektariju. Otac Anatolije 1908. godine premješten iz Kita u manastir da bi duhovno hranio tamošnje dolaznike iz svijeta. U keliju oca Anatolija bilo je 10 do 15 posjetilaca. Među njima sam se sa pitanjem baćuški obratio i ja. Saslušavši ispuštenih očiju istoriju moga druga, baćuška poče skrušeno da vrti glavom. Ah, kakva nesreća, kakva je to nesreća. Potom, bez imalo kolebanja, brižno poče da govori da bi baćuška otac Aleksandar u tome trebao da posluša matušku. Inače, biti zlo, zlo. I tu mi ispriča slučaj iz prakse koju kao duhovnik imao, kako se iz sličnih razloga raspala porodica. Još uvijek se sećam imena muža koga je starac spominjao, zvao se Georgije. Naravno, rekao je otac Anatolije, i hram graditi veliko je djelo, ali i mir porodični čuvati, također je sveta zapovijest Božija. Muž prema apostolu Pavlu treba da ljubi ženu kao samoga sebe, a apostol je ženu sravnio i sa crkvom. Eto tako je uzvišena stvar brak. Neophodno je hronično spojiti i hram i porodični mir. Inače će Bogu neugodno biti i građanje hrama, a lukavi neprijatelj, đavo pod vidom dobra, hoće da nanese zlo. Neophodno je da razumijemo smicalice njegove. Da, eto tako mu i otpišite. Neka na vrijeme dolazi na obed. Sve ima svoje vrijeme. Tako mu otpišite. A potom, malo razmislivši, starac dodade. A dobro je graditi hram. Ali sa tim dobrom potajno se miješa i taština. Da, miješa se. Hteo bi onda što brže završi, ljudima se dopadne. Tako otpišite. Ja sam mu tako i otpisao i stvar se popravila. U plemićkoj gostoprimnici. U drugu svoju posjetu Optini došao sam noću. Kočijaš iz Kozeljka dovezao me je od nekud, ne u crnu gostoprimnicu, nego u plemićku u kojoj se primali počasne i bogate goste. Nijesam negodovao. Bilo je već jedan noću, ako ne i dva. Treba da kažem da mi je u to vrijeme stalna saputnica u životu bila iverska ikona Majke Božje. Bivalo je da jednu takvu ikonu poklonim nekome i ubrzo dobijem drugu. Ja sam se tako navikao na ovu svetinju da sam gdje god prispje odmah potražio nema li tu iverske bogomajke. Tako je i bilo i ovdje. Ulazim u prvu odaju, u prednjem uglu visi ikona spasiteljeva. Žao mi pomalo što nije iverska. Ulazim u spavaću sobu, kad tamo u uglu iverska slava Bogu. Liježem da spavam. Tek što uspijem da zadijemam, kad čujem zvona za jutrenje. Dobro bi bilo ustati i otići u hram, ali lijen sam, ipak ustajem i opet zaspivam. Probudio sam se ipak dovoljno rano, oko 5 sati. Bilo je prekrasno avgustovsko jutro, nebo čisto, sunce jarko, drveta se zelene. Otvorih prozor i odjednom na prozor slijeće golub. Uzeh hljeba koji mi je ostao od puta i počeh mu ga mrviti. Uživao sam, ne boji se ljudi. A onda dolete drugi golub i njemu daje mrvice. Ali prvi već počinje da biva ljubomoran. Zašto ih dajem drugome? I počinje da kljuca novog gosta. Odjednom presahnu moja radost. Gospode, gospode, evo i golubovi ne prijateljuju i ratuju jedan s drugim. A reklo bi se da su to mirne ptice. Čak i spasitelj na njih ukazuje kao na primjer apostolima. Budite krotki kao golubovi. I tužno mi bi na duši. Šta tek očekivati od nas, ljudi, pri našem samoljublju? Neki govore, jednom više neće biti ratova. Nije istina. Uvijek će ih biti do kraja svijeta. Ne može da ih ne bude, budući da svako od nas u sebi nosi izvor zla. Gordost, zavist, zlobu, razdražljivost, srebroljublje. Sam Boži sin je rekao, da svijet nečega progres, nego pogoršanje ljudskih odnosa. O kraju svijeta bit će osobito strašnih ratova. Ustaće narod na naroda, ne samo armija na armiju, carstvo na carstvo. Zlo leži u nama samima, u srcima našim. Zato je svekoliko istorija ovoga svijeta i čovjek uopšte tragedija, a ne laka i vesela zabava. Svijet je iskvaren i svi smo grešni. Tako se ni golubovi moji nijesu pomirili, nego su oba odletjela. Optinski skit posvećen svetome Jovanu Preteči. Istog dana posjetio sam oca igumana i zamolio ga da mi dozvoli da boravim u skitu. Tamo je više samoće i duhovnog tihovanja nego u manastiru. I uveče sam tamo otišao. Skit je dio manastira u kome monasi žive strožije i u većoj molitvenosti. Tu obično ne puštaju lica sa strane, a ženama nikako ne dozvoljavaju ulazak. Optinski skit, posvećen svetom Jovanu Preteči, nalazi se oko pola vrste daleko od manastira. Oko njega u krugu stoje visoki stasiti borovi. Između njih je kao opasan prostor četvorougaonog oblika, ograđen zidom. Unutra je hram i nevelike posebne kuće za bratiju. A ono što osobito pada u oči u unutrašnjosti skita jeste mnoštvo njegovanog cvijeća. Imao sam priliku da čujem da je takav poredak zaveden bio još za vrijeme starca Makarija. On je želio da utješava usamljenu bratiju makar ljepotom cvijeća. I taj običaj čuvao se veoma pažljivo. Meni je odmah bilo dodijeljeno mesto u desnoj polovini zolotuhskog krila. U lijevom je živeo student O.A. Stupajući u novi stan, pohitao sam ka uglu sa ikonama da vidim nema li iverske. Tamo ipak bila jedna prilično velika ikona sa natpisom Portata Isa. Bi mi žao, ali potom upitah svoga pratioca šta znači Portata Isa. Vratarica, odgovori on, ili drugačije rečeno iverska. Ikona presvete pojavila se u iverskom manastiru na Atonu, Iverija Gruzija, i monasi su je podigli hram jer je Presveta Majka Božja u viđenju rekla: obradovao sam se, u skitu sam proboravio oko 2 nedelje. Pratio me visok stasiti monah sa svjetlom kosom i gustom bradom. Imena mu se više ne sjećam, ali zapamtio sam da je bio bogoslov. Pitao sam se kako to da je on tako naočit, obrazovan i sa divnim basom ostavio svijet i otišao u pustinju. Ali to je bilo nedelikatno pitati. Sjećam se pak da mi je on sasvim nevezano zbog nečega pričao o iskušenju jednog egipatskog monaha koji se borio sa tjelesnim strastima. Kako on nije padao u očajanje zbog svojih padova, nego je trčao natrag u manastir, ne obazirući se na to što mu je bijes, demon, našaptavao da se vrati u svijet i oženi. Kada je tako monah jednom došao svome starcu, pao mu je pred noge sa riječima: "Ava, pao sam." Starac je pak nad njim ugledao vijenac od svjetlosti kao simbol toga da đavo nekoliko puta htio da ga baci u očajanje i naknada ostavi manastir. Ali je blagorazumni Inok samo odbacivao te iskušavajuće pomisli i čak se nije sjećao učinjenog grijeha, dok nije pao pred svoga starca na koljena. Prevod sa ruskog P.I. Svetigora, godina četvrta, broj 43-44, Božić 1995-96, strana od 26-29. Po izboru arhimandrita oca Gavrila, za radio blagovesti tekst čitala Đurđina Tajirović.